qandhooyin weli hawsha ma gasheen? Su'aashaydu ayay ahayd
maya walaalow waan
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Maelfu ya watu walikusanyika Jumamosi katika mji wa London kwa maandamano ya kuunga mkono wa Palestina kufuatia onyo la polisi kwamba mtu yeyote ambaye angeunga mkono kundi la wanamgambo wa Hamas angekamatwa. Waliohudhuria ambao walikusanyika karibu na makao makuu ya shirika la habari la BBC hadi asubuhi walianza kutembea kupitia mji huo mkuu wa Uingereza kabla ya mkutano wa alasiri karibu na bunge na ofisi ya makazi ya waziri mkuu Rishi Sunak ya Downing Street. Baadhi yao walipeperusha bendera na mabango ya Palestina yenye kauli mbiu zikiwemo uhuru kwa Palestina, komesha mauaji na vikwazo kwa Israeli, walipokuwa wakielekea eneo ambapo hotuba zilikuwa zimepangwa kutolewa. Nadhani watu wote tu duniani kote, sio tu nchini Uingereza, lazima wasimame na kutoa wito kwa wazimu huu kukoma. Ismail Patel, mwenyekiti wa kampeni ya Friends of Al-Aqsa, aliliambia shirika la habari la AFP wakati wa maandamano hayo. Maandamano haya yanakuja wakati Israeli inazidisha vita vyake kuharibu uwezo wa Hamas, ikishambulia mara kwa mara ukanda wa Gaza na kupeleka maelfu ya wanajeshi karibu na mpaka wake na Gaza kabla ya mashambulizi ya ardhini yanayotarajiwa katika eneo hilo. Serikali ya Tanzania imesema imeandaa mpango wa kuwarejesha nyumbani raia wake walio nchini Israeli kufuatia mzozo unaoendelea kati yake na wanamgambo wa Hamas. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania Jumamosi ilitoa wito kwa Watanzania walio tayari kurejea nyumbani kujiandikisha kwenye ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliopo Tel Aviv. Kufuatia kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama nchini Israeli na maeneo mengine yaliyo jirani, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandaa mpango wa kuwarejesha nchini Watanzania waliopo nchini humo na maeneo mengine ya karibu, ilisema taarifa hiyo. Serikali imefikia uamuzi huo baada ya kufanya tathmini na kuridhika kwamba mazingira ya sasa yanaruhusu zoezi hilo kufanyika, na hivyo Watanzania walio tayari kurejea nyumbani wanashauriwa kujiandikisha kwenye ubalozi wa nchi hiyo uliopo Tel Aviv. Serikali hiyo ya Tanzania imetoa nambari za simu ambazo raia wake wanaweza kupiga ili kuwasiliana na ubalozi huo. Misri imewasilisha ndege zisizo na rubani kwa jeshi la Sudan na kuchangia uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo ambao unaendelea kuwavuta zaidi wadau wa kikanda. Jarida la Wall Street Journal la hapa Marekani limeripoti Jumamosi likiwa nukuu maafisa wa usalama. Ndege zisizo na rubani za Bayraktar TB2 na za Uturuki ziliwasilishwa kwa jeshi la Sudani mwezi uliopita, jarida hilo liliripoti. Jeshi la Sudani na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Service RSF wamekuwa kwenye mzozo wa kutafuta madaraka uliozuka Aprili 15 mwaka huu na ambao umesababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu kwa maelfu kutoroka makwao. Wasemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Misri na jeshi la Sudani hawakujibu maombi ya kutoa kauli kuhusu taarifa hizo ambayo yalitumwa na gazeti hilo. Reuters pia haikuweza kuthibitisha ripoti hiyo moja kwa moja. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wiki hii limeonya kwamba dharura ya kibinadamu ya Sudan iliyochochewa na mvutano huo wa majenerali wawili wanaopigania udhibiti wa nchi hiyo imezua mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Zambia imekubali kuingia katika mkataba wa maelewano MOU na wakopeshaji wake juu ya urekebishaji wa deni lake la takriban dola bilioni 6.3 pesa za Marekani karibu miaka mitatu kufuatia nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kushindwa kulipa mkopo huo, wizara yake ya fedha ilisema Jumamosi. Zambia ilikuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kutolipa deni lake katika enzi ya janga la corona, na mchakato wake wa kurekebisha umeipelekea kukubali masharti mapana ya kurekebisha deni hilo na wakopeshaji rasmi wakiwemo China na wanachama wa klabu cha Paris cha mataifa ya wakopeshaji hapo mwezi Juni mwaka huu. Ijumaa viongozi wa kifedha kutoka kundi la nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G20 walikaribisha kile walichokiita mikakati iliyopiga hatua kubwa kuelekea kukamilishwa kwa mkataba wa maelewano MOU wa kushughulikia deni la Zambia na pia hatua zinazoendelea kuhusiana na deni la Ghana. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa wito Jumamosi kwa China, mshirika wa karibu wa Iran, kutumia ushawishi wake kuleta hali ya utulivu katika Mashariki ya Kati. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani ambaye alikuwa akizuru Saudi Arabia alifanya mazungumzo kwa njia ya simu ambayo alisema kwamba ni yenye tija ya saa moja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller. China ina uhusiano mzuri na Iran ambayo uongozi wake unaunga mkono Hamas, kundi la Kiislamu la Palestina linalotawala ambalo lilifanya mashambulizi mabaya ndani ya Israeli wiki iliyopita, na vilevile uhusiano na Hezbollah, kundi la wanamgambo la Lebanon ambalo pia huenda likaanza makabiliano na Israeli.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kama kawaida ni mimi Abdushakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Barua zinafika moto moto kwenye Facebook. Bwire, nani anatufungulia uwanja hii leo?
Asante Abdushakur. Hii leo naona maswali ni mengi na yamejikita katika ugomvi kati ya Israel na kundi la Hamas kutokana na uvamizi uliofanywa na Hamas katika Israel. Sasa sijui utashughulikia vipi maswali haya, maana naona mengi yanafanana kweli kweli.
Kwa hakika ni kwa miaka mingi hilo linaweza kusema ndilo swala kuu kwenye jukwaa hili la maswali na majibu, ambapo inaonekana wasikilizaji bado wanataka kufahamu kwa undani zaidi juu ya sababu ya uhasama uliopo. Sasa maswala yanauliza nini?
Tuanze na kama huyu Aquino Msombo wa Mbeya, Tanzania, anataka kujua chimbuko la chanzo cha vita kati ya Israel na Palestina. Amos bin Mahona wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, anauliza ni kwa nini Umoja wa Mataifa hauingilii kati ili kuzuia machafuko yanaendelea kutokea kati ya Israel na kundi la Hamas. Benadorina Ombega wa Naivasha anauliza nini kifanye kukomeshwa kwa vita kati ya Israel na Hamas. Na kuna tetesi pia inayotolewa na Sugu Tikibor wa Lessons Kenya na wengine wengi. Je, hivi vita vya Israel na Hamas vinaweza kuzua vita vikuu vya tatu vya dunia? Anauliza. Abdul Shakur Abud, maswali ndiyo hayo. Kazi kwako.
Kwa kweli katika kipindi hii hatuna muda wa kutosha kuzungumzia mzozo huu kwa urefu zaidi, lakini mzozo huu ulianza tangu wakati wa mitume Musa na Yakub mpaka wakati wa mtume Muhammad kulingana na wanahistoria. Lakini ugomvi wa hivi sasa ulianza karibu miaka 75 iliyopita pale Uingereza iliyokuwa inatawala nchi hiyo chini ya jina Palestine kuanzia mwaka 1918 hadi 1948 kubadili msimamo wake kutaka kuondoka, kutaka kutoa uhuru. Hilo lilikuwa eneo chini ya himaya Ottoman. Kufuatana na mikataba baada ya vita vya kwanza vya dunia ndipo Uingereza ilikalia eneo hilo, lakini wakati wa vita chini ya tangazo la Balfour serikali ya Uingereza ilipendelea kuunda taifa la Wayahudi kwenye ardhi ya Palestine. Sasa Uingereza ilipoondoka bila kukabidhi upande wote madaraka, Umoja wa Mataifa Novemba 1947 ilipendekeza kugawa Palestine kuwa mataifa mawili, moja ya Waarabu na nyingine ya Wayahudi. Lakini hadi hii leo azimio hilo halikutekelezwa. Uingereza iliondoka Mei 1948 na hapo ndipo vita vya kwanza kati ya Waarabu na Wayahudi vilianza. Kila mmoja alitaka kugombania eneo hilo. Jordan ikanyakua ukanda wa magharibi na ufalme wa Misri ukachukua ukanda wa Gaza upande wa mashariki. Ikaundwa taifa la Palestine wa Gaza kwenye ukanda wa Gaza. Baada ya mapigano na mivutano hapo Mei 14, 1947, mwakilishi mkuu wa Uingereza General Sir Alan Cunningham aliondoka Palestine. Na siku hiyo hiyo taifa la Israel likatangazwa, na saa chache baadaye Marekani chini ya Rais Truman ilitambua taifa hilo. Kwa hivyo unaona mvutano ulipotokea, Israel wakajitangazia taifa lao. Kutokana na mivutano hiyo, Mayahudi wanaojulikana kama Zionist waliamua kutangaza taifa hilo. Kufikia mwaka 1949, Israel ilitambuliwa na mataifa 50 na kujiunga na Umoja Mataifa na kunyakua ardhi kati ya Jordan na Misri. Na kwa hakika hapo ndipo tunaweza kusema ugomvi kati ya Palestina wakiungwa mkono na Arabu na Israel wakiungwa mkono na Uingereza na Marekani ulianza. Na hadi leo jumuiya kimataifa na Umoja Mataifa hawajaweza kuunda taifa la Wapalestina kama ilivyokubaliwa kwenye makubaliano ya Umoja Mataifa. Kumekuwepo na vita vingi vikubwa kama vile vita vya 1967 kati ya Waarabu na Israel, huku taifa hilo likinyakua ardhi zaidi hadi kufikia mwisho mipaka inayoshikilia hii leo. Wachambuzi wengi wanasema uvamizi wa Hamas wa hivi juzi ni matokeo ya ugomvi huo wa muda mrefu. Sasa kundi la Hamas liliundwa mwaka 1987 baada ya uasi wa kwanza wa Palestina unaojulikana kama Intifada dhidi ya Israel. Kundi lilianzishwa na Sheikh Ahmed Yasin aliyekuwa kwanza na lengo la kuunda taifa la Kiislamu katika ardhi iliyopo Israel, ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi. Lakini kabla ya hapo kundi hilo lilijitokeza mwaka 1973 kama taasisi au kundi la kidini linalotoa huduma za kijamii, elimu na afya huko Gaza, kwa sababu hapakuwa na serikali, hapakuwa na mfumo wa utawala. Kundi hilo lilikuwa inajihusisha na kundi la Muslim Brotherhood la Misri. Kundi lilikuwa mashuhuri na kuunda tawi la kijeshi na kisiasa, na mwaka 2006 likashinda uchaguzi mkuu katika ukanda wa Gaza na kukiondoa chama kikuu cha Fatah na kutawala eneo hilo hadi hii leo. Tangu mwaka 2007 Hamas ilikuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya Israel na kuilazimisha Israel kuzingira na kufunga kanda hiyo. Hapo tena Marekani, Umoja wa Ulaya, nchi za Magharibi zikakitaja kundi hilo la Hamas kuwa ni kikundi cha kigaidi. Na tangu wakati hapo kumekuwa na mashambulio mara kwa mara hadi Jumamosi tarehe 7 Oktoba ikabadili kabisa mzozo huu. Hakuna anayefahamu nini kitakachotokea baadaye. Sasa kuhusu vipi na kwa nini hakuna upatanishi ni swala ambalo wachambuzi wanasema linatokana na mfumo wa Umoja wa Mataifa, ambapo ni mataifa matano tu yenye kura ya turufu kwenye Baraza la Usalama ambayo yameshindwa kupitisha azimio. Kila upande unapinga kitu ambacho kinawasilishwa na upande mwingine kwa kutumia kura ya turufu, na hivyo kulinda maslahi yao, na inakuwa vigumu, inakuwa ni mvutano huku na kule Israel na Palestina. Hivyo sawa na migogoro mingine ya dunia, Umoja wa Mataifa umeshindwa kupata ufumbuzi, ukiangalia Ukraine na Russia na mambo mengine, na hasa baada ya makubaliano ya Oslo ya mwaka 1993 yaliyotaka kuleta amani ya kudumu na makubaliano yaliyounda utawala wa ndani wa Palestina, Palestinian Authority PA, na kuendesha utawala wao, na ndipo kukuzaliwa utawala wa ukingo magharibi na Gaza. Mkataba ulitoa saini ikulu ya White House September 13, 1993, wakati wa utawala wa Bill Clinton, kati ya Yitzhak Rabin na Yasser Arafat. Kushindwa kutekeleza vilivyo makubaliano hayo, wachambuzi wanasema huenda ndio imesababisha hali kwa namna ilivyo hii leo. itahitaji utashi mkubwa kisiasa kutoka pande zote kuweza kufikia makubaliano amani, wanasema wachambuzi, na kuundwa mataifa mawili jirani kama inavyotangazwa na pande zote, Marekani, Ulaya, nchi za Kiarabu. Nchi nyingi zinapendelea pawepo suluhisho la mataifa mawili, Israel na Palestina zinazoishi kando na kando. Hapo ndipo huenda mzozo ukamalizika kulingana na wengi.
Umefafanua vizuri sana mzozo huo. Ni matumaini ya wasikilizaji kwamba wamepata ufahamu wa kutosha juu ya swala hilo. Zamu ni yako Emmanuel Konas Lubisa wa Mwakulilima nchini Tanzania. Unauliza, je, ni taifa gani barani Afrika lililokuwa la kwanza kupata uhuru na la mwisho kupata uhuru? Ya mwisho, Abdushakur Abu, nafahamu mimi ni kwamba Sudani Kusini ndio ya mwisho, lakini sikuna wengine bado wanasema nchi nyingine ziundwe huko, kuseme mashariki mwa jamhuri. Labda ya mwisho nyingine itakuja. Lakini kwa sasa, gani ya kwanza, gani ya mwisho kupata uhuru?
Hujakosea, lakini sio sahihi. Kwani hapa wataalamu wanasema inabidi kutenganisha uhuru kutoka ukoloni wa nchi za Ulaya na uhuru kutokana na kujitenga kutoka nchi mojawapo ya Afrika. Hivyo kweli Sudan Kusini ilijinyakulia uhuru kutoka Sudan kwa kujitenga kutoka nchi hiyo ambayo ilijipatia uhuru kwa pamoja kutoka Uingereza Januari mosi mwaka 1956. Na hivyo basi tukizungumzia uhuru ni uhuru kutoka ukoloni wa Ulaya, na hivyo nchi ya mwisho unajua ni ipi? Utasajabu, ilikuwa ni Namibia iliyojinyakulia uhuru wake kutoka utawala wa wazungu wachache wa wapi, wa Afrika Kusini, Machi 21, 1990. Namibia ndio nchi ya mwisho kunyakua uhuru kutoka utawala wa kikoloni. Na hapo unaona kuna tofauti. Utakuta Eritrea vile vile ilijinyakulia uhuru kabla ya Sudan Kusini, lakini ilijinyakulia uhuru kwa kujitenga na Ethiopia. Sasa tukija upande nchi ya kwanza kujinyakulia uhuru barani Afrika, huwezi kuamini, ni Afrika Kusini. Ilipata uhuru wake kutoka Uingereza Mei 31, 1910. Lakini nani aliyopewa uhuru? Uhuru ulichukuliwa na wazungu wachache waliokuwa na madaraka. Waafrika wale wengi walijinyakulia uhuru Afrika Kusini April 1994. Liberia ndio nchi pekee ya Afrika ambayo haikutawalwa na taifa lolote la koloni la Ulaya. Ethiopia inaweza kuwa ndio nchi ya pili tunasema imepata uhuru baada ya kukaliwa kwa muda mfupi na Italia. Kwa hivyo Ethiopia vile vile inachukuliwa kwamba ni taifa la pili la Afrika ambalo halikuwa na utawala wa kikoloni. Nadhani nimejibu maswali yako.
Leo nasikia umeachilia somo la historia ya ukoloni, na matumaini msikilizaji amenufaika. Sasa Emmanuel Konas Lubisa anauliza pia juu ya swali la kuvunja rekodi duniani. Anasema hivi, tumekuwa tukisikia kuvunja rekodi dunia nzima, je, ni nani anayefanya utafiti kujua hizo rekodi, na anatumia vifaa gani na zina uhakika gani? Hapa nina hakika utapata maelezo ya kuvutia. Nani huyo anayeweka hizo rekodi na anajuaje utafiti unakwendaje?
Swali zuri kabisa. Ni kweli unaposema kuvunja rekodi inategemea sasa unazungumzia kitu gani. Mfano katika riadha, kuna shirikisho la riadha duniani linalofuatia rekodi zote, na hapo ndo tunasikia kwamba rekodi imevunjwa katika mashindano fulani. Matukio yote ya mashindano yamekuwa yakiorodheshwa na shirikisho hilo kwa miongo mingi. Hivyo ni rahisi kufahamu pale mtu anavunja rekodi, ikiwa ni mbio za mita 100, ikiwa ni marathon na kadhalika. Na vile vile Olympic huwa inaweka orodha yake. FIFA inaweka takwimu za kandanda. Na siku hizi ni rahisi zaidi kutokana na teknolojia za kompyuta. Kila kitu kinachofanyika kwenye michezo duniani kufuatiliwa na shirika husika na kuorodhesha rekodi zinapovunjwa au rekodi zinapobadilika. Halafu katika matukio mengine, maana kila siku vile vile siku za hivi karibuni nasikia rekodi ya dunia ya kupika. Kwa hivyo rekodi ya dunia ya kila kitu siku hizi, kuna kampuni moja maarufu inayofahamika kama Guinness Records ambayo hufuatilia matukio yote ya dunia na kuorodhesha tangu mtu mrefu hadi mfupi, mnene mwembamba, gari kubwa, gari dogo na kadhalika. Na hapo kuna tume maalum ya kuhakiki matokeo hayo wanapopata. Habari zikifika wanafanya uchunguzi na kupeleka wataalamu au kuomba ushahidi wa kitu ambacho mtu au watu wanadai wamevunja. Mfano wa kitu cha karibuni tunakumbuka ni pale mpishi wa Nigeria Hildad Baki Efiogan basi alivunja rekodi ya kupika. Guinness ilisema aliweka rekodi ya saa 93 dakika 11. Yeye aliwasilisha kwamba alifanya rekodi ya saa 100 na kupika aina 100 ya vyakula. Lakini wakaguzi wa Guinness wamesema alitumia muda mrefu kidogo kupumzika kila wakati katika wakati wa mapishi yake, badala ya kutumia dakika 5 zilizowekwa. Kwa hivyo wakapunguza hizo karibu dakika 7. Kila mwaka kampuni au shirika hilo hutoa jarida la matukio ya dunia, na ukifuatilia utaona nani kavunja rekodi moja au nyingine. Kwa hivyo rekodi za dunia zinafanyika kulingana na Guinness Book ya record. Alafu kuna mambo mbalimbali kabisa ya kisiasa na mengineo yanayofuatiliwa na taasisi mbalimbali kufanya ukaguzi wake kujua nani amevunja rekodi au kitu gani kimetokea. Mfano, ukitaka kujua upande wa biashara, upande wa mtu tajiri kabisa, kuna Bloomberg ambayo hapa Marekani hufuatilia rekodi za dunia katika upande wa biashara, upande wa matajiri. Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali zinazofanyika kujua nani amevunja rekodi.
Naona muda unamalizika hapa, na ninavuta ujumbe wake Wilfred Tambwe wa Namanyere Nkasi Rukwa Tanzania. Unasema umekuwa ukisikia nchi za Sahel. Je, Sahel maana yake ni nini hasa? Ni nchi za Sahel ni zipi? Aya, Abdushakur Abudu huyu ameuliza swali zuri sana. Inabidi ufafanue vizuri hizi nchi za Sahel maana yake ni nini. Siku moja utakuja kuulizwa hizi nchi za Afrika Mashariki maana yake ni nini. Abdushakur, ni kweli kanda hiyo inatajwa kila wiki kwenye vyombo vya habari. Sahel, Sahel, Sahel. Tunahitaji ufafanuzi.
Asante. Sasa kanda ya Sahel kwa kweli ni eneo linalotenganisha jangwa la Sahara upande wa kaskazini mwa Afrika na maeneo ya kusini mwa jangwa hilo. Hiyo ni kanda yenye maji kidogo na mimea kuanzia bahari Atlantic upande wa magharibi hadi bahari ya Sham upande wa mashariki, upande wa Sudan kule. Lakini utasikia zaidi siku hizi kama msikilizaji avyouliza kanda ya Sahel katika nchi za magharibi, na unakuta kwamba ni nchi ambazo zina kilimo kidogo, unaweza kupata hali ya joto lakini sio joto baya kama vile unapata katika jangwa la Sahara. Nchi za Sahel ni kuanzia Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritania, Chad, Nigeria, Sudan na Eritrea. Lakini kutokana na uasi wa makundi ya mgambo wa itikadi kali za Kiislamu, kuna mataifa matano yaliyoathiriwa zaidi, na hayo vile vile yameunda jumuiya ya Sahel. Ni mataifa matano: Niger, Burkina Faso, Nigeria, Mali na Chad. Naona muda hauturuhusu kuendelea mbele, sina budi. Asante Kenneth kwa maelezo na maswali ya wasikilizaji. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kipindi, hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi atletee vijimambo. Mimi Abdushakur Abu nasema msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwaherini.
Right, msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kipindi cha viji mambo hii leo kinaanzia hapa hapa Marekani, ambapo keki isiyo ya kawaida imetengenezwa. Kampuni moja inayouza bidhaa zinazotokana na bangi itwayo Zen Cannabis imetengeneza keki kubwa na ya kipekee ya chokolati iliyochanganywa na bangi. Amini usiamini msikilizaji, ilichukua kampuni hiyo miezi minne kutengeneza keki hiyo yenye uzani wa paundi 420 sawa na kilogramu 191. Keki hiyo iliyopewa jina la Big Zen ina urefu wa futi 9 na upana wa futi 4. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, Jeremy Zachary, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Zen Cannabis, alisema waliamua kuitengeneza keki hiyo katika jimbo la Oklahoma, ambako hakuna udhibiti wa kiasi cha bangi ambacho mtu anaweza kutumia kwa wakati mmoja. Lakini sasa msikilizaji, lazima unajiuliza, keki hiyo kubwa namna hiyo ilitengenezwa nani? Kwa kweli hata mimi sijui, kwa sababu kulingana na Zachary, hiyo inauzwa kwa dola za Marekani 1042, na Zachary mwenyewe anasema kufikia sasa hakuna yeyote aliyeonyesha nia ya kuinunua. Msikilizaji, mimi mwenyewe siwezi kumudu, na wala hata kama ningemudu sitaki kununua keki kama Tukiachana na hayo ya keki kubwa ya chokolati iliyotengenezwa kwa kutumia bangi, naona msikilizaji tuangalie kwingineko wiki hii. tuvuke mabonde na milima twende mpaka barani Afrika. Wanakijiji wawili nchini Uganda ambao ni binamu, mwanamke na mwanaume, mapema wiki hii wamefumaniwa na wazee wa ukoo wao wakishiriki ngono, jambo ambalo lisababisha wao kuadhibiwa hadharani kwa sababu kulingana na wazee hao kitendo hicho huenda kikaleta laana kwa jamii nzima. Wawili hao walipigwa viboko huku umati wa watu ukishuhudia, na wazee wa ukoo wao wakishutumiwa kwa kufanya kitendo ambacho kinaelezwa kuwa ni cha kukiuka maadili, mila na desturi za Kiafrika. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, wazee hao baada ya hapo walifanya sherehe ya utakaso ambapo mwanaume na mwanamke huyo walipokea viboko kadhaa. Baada ya kucharazwa viboko hivyo, wawili hao walipigwa faini ya mbuzi sita, msikilizaji, katika kile wazee walisema ni kufuta aibu walioipata kwa kuona uchi wao wakati walipowakamata wakiwa katika kitendo hicho. John Charles Omongole, mwenyekiti wa ukoo wa Inomu Ikomion, alisema kwamba ibada ya utakaso iliyofanyika, ambayo ilihusisha kuwashwa kwa moto mkubwa, ufanywa mahususi kwa watu wanaokiuka mila na desturi kuhusu mapenzi. Omongole alisema kuwa watoto wanaozaliwa kutokana na kujamiiana na jamaa wa ukoo mmoja huchukuliwa kuwa ni watu waliotengwa na kuwa chanzo cha laana ambayo huenea kwa jamii nzima. Gazeti hilo linaripoti kwamba baada ya ibada ya utakaso, wawili hao walilazimishwa kuapa kwamba hawatarudia kosa hilo na watazingatia kanuni za jamii ya Wateso. Kisa hicho, msikilizaji, hata hivyo, kimeshutumiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, baadhi wakitaka wazee hao watiwe mbaroni kwa kuchukua sheria mikononi mwao. Na kwa hayo kuhusu watu waadhibi wao hadharani na wazee wa ukoo wao, naona muda hapa studio unanipungia mkono kuniambia ning'atuke. Makala haya, msikilizaji, hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Safi kabisa, usikose kuungana na yours truly wiki mbili kuanzia sasa. Na kabla ya hapo tulikuwa naye mzee wa kazi Abdishakur Abud akikuletea mpango wa maswali na majibu. Vipindi hivyo hukujia kila baada ya wiki mbili, kwa hivyo tukutane wakati huo. Kutoka hapa studio nambari 15, mimi ni BMJ Mridhi, lakini kabla sijaondoka na kusomea muktasari wa habari. Maelfu ya watu walikusanyika Jumamosi katika mji wa London kwa maandamano ya kuunga mkono wa Palestina kufuatia onyo lililotolewa na polisi kwamba mtu yeyote ambaye angeunga mkono kundi la wanamgambo wa Hamas angekamatwa. Serikali ya Tanzania imesema imeanza mpango wa kuwarejesha nyumbani raia wake walio nchini Israeli kufuatia mzozo ambao unaendelea kutokota kati ya nchi hiyo na wanamgambo wa Hamas. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania Jumamosi ilitoa wito kwa Watanzania walio tayari kurejea nyumbani kujiandikisha na ubalozi wa nchi hiyo mjini Tel Aviv. Misri imewasilisha ndege zisizo na rubani kwa jeshi la Sudani na kuchangia uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo ambao unaendelea kuwavuta zaidi wadau wa kikanda. Jarida la Wall Street Journal la hapa Marekani limeripoti leo Jumamosi likiwa nukuu maafisa wa usalama. Zambia imekubali kuingia katika mkataba wa maelewano maarufu MOU na wakopeshaji wake juu ya urekebishaji wa deni la takribani dola za Marekani bilioni 6.3, karibu miaka mitatu baada ya nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kushindwa kulipa mkopo wake, kwa mujibu wa Wizara ya Fedha ya nchi hiyo.
Hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.